რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისში ჩაიშალა საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ პოროშენკო აპირებს ჩამოართვას უკრაინის მოქალაქეობა. ევროკავშირი გმობს აზერბაიჯანში რამდენიმე დამოუკიდებელი საიტის დაბლოკვის გადაწყვეტილებას. მსოფლიოში კვლავ არსებობს ყველაზე დიდი კიბერშეტევის საფრთხე. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. თბილისში ჩაიშალა საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. ფილარმონიის დარბაზში იმყოფებოდნენ მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წევრი ახალგაზრდები, რომლებმაც ტვენითა და შეძახილებით გამოთქვეს პროტესტი ტყიბულში 9 მაისს მომხდარი უბედურის შემთხვევის შედეგად.
რომელი გამოაცხადა, თქვენ მაშინაც არ გაჩერდეთ ეს ფსევდო სოლიდარობა. არაფერს არ მოგიტანთ. არ მოგიტანთ არაფერს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ახალგაზრდებს მისასიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა, თუმცა ვითარება ვერ განმუხტა, რის შემდეგაც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ფასადური სოლიდარობა კომუნისტების მოგონილია და საქართველოში არასოდეს იქნება ახალგაზრდა კომუნისტების ადგილი. საქართველოს გენერალურ აუდიტორს ლაშა თორდიას ეჭვი აქვს, რომ მთავარი პროკურატურა და მისი ყოფილი ხელმძღვანელი ოთარ ფარცხალაძე შეთანხმებულად მოქმედებენ. ლაშა თორდიამ 13 მაისს განაცხადა, რომ წინა დღით თბილისის ერთ-ერთ კლუბში შეხვდა ოთარ ფარცხალაძეს, რომელსაც აგრესია გამოხატა და თანხლებ პირებთან ერთად მიაყენა ფიზიკური შესაძლებლობა. შეურაცხყოფა 14 მაისს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გაავრცელა ოთარ ფარცხალაძის განცხადება, რომელშიც ლაშა თორდია ცილის წაიმბაში ადანაშაულებს და ინწმუნება, რომ კონფლიქტი გამოიწვია თავად თორდიამ, რომელიც ალკოჰოლური თრობის ქვეშ იმყოფებოდა. არასამთავრობო ორგანიზაციათა და საზოგადოების ერთი ნაწილი კი მოითხოვს რათა ამ ჩხუბის ინციდენტის ფაქტზე შეიქმნა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი აპირებს ჩამოართვას მას უკრაინის მოქალაქეობა, რაც არაკონსტიტუციური და სრულიად დადასტურებულად ვიცი, რომ გასულ კვირაში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაიმართა შეხვედრა და პრეზიდენტმა პოროშენკომ დავალება მისცა თავის სამსახურებს, რომ მაქსიმუმ ერთი თვის განმავლობაში მოპოვებულ იქნას მასალები, რათა მე და დავით საყვარელიძეს ჩამოგვართონ უკრაინის მოქალაქეობა. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა ტელეკომპანია ზიკის გადაცემა სხვა უკრაინაში, რომელსაც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი თავადვე უძღვება. პრეზიდენტი პოროშენკო აპირებს ჩავიდეს საქართველოში და მიხეილ სააკაშვილის თქმით მოიპოვოს თბილისში ასეთი ყალბი დოკუმენტაცია. ახალი ამბების გამოშვებას განმოგზავნოთ უცხოეთის ამბებით. ევროკავშირის წარმომადგენელმა მაია კოჩიანჩიჩმა დაგმო აზერბაიჯანის სასამართლოს მიერ რამდენიმე დამოუკიდებელი საიტის დაბლოკვის გადაწყვეტილება, რომელთა შორის ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის საიტიცაა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება თანამედროვე და დემოკრატიული საზოგადოებების მოთხოვნილებებს, არსებობდეს თავისუფალი მრავალფეროვანი და დამოუკიდებელი მედია, ნათქვამი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის სპეციალური წარმომადგენლის 14 მაისის განცხადებაში. გასულ კვირაში ბაქოს საბაილის სარაიონო სასამართლომ დააკმაყოფილა ტრანსპორტის, კომუნიკაციებისა და ტექნოლოგიების სამინისტროს განაცხადი, შეჩერდეს ამ საიტებზე წვდომა. გაწყვეტილება რადიო თავისუფლების გარდა ეხება ოპოზიციურ გაზეთ აზატლექს, მეიდან ტივის და ორ საინტერნეტო ტელესადგურს. სამინისტრომ ამ საიტებზე წვდომა უკვე მარტში შეზღუდა პროკურატურის მოთხოვნის საფუძველზე. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულმა სამსახურმა გამოძიება ჩაატარა სარეოში დაფუძნებული ორგანიზაცია დანაშაულის და კორუფციის გაშუქობის პროექტთან ერთად. სამინისტროს ქმედებას რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა ტომას კენტმა უწოდა უტიფარი ცენზურის დაწესების მცდელობა. 15 მაისს სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურებისა და კერძო ბიზნესის ხელმძღვანელები თავიანთ ოფისებში მუშაობა შეუდგნენ განვლილ უქმე დღეებში გადატანილი, როგორც უწოდებენ, უდიდესი კიბერშეტევის საფრთხის შემდეგ, რომლის განმეორების ალბათობა კვლავაც დიდია. გასულ პარასკევს მსოფლიოს 150 ქვეყანაში გავრცელდა გამომძალველი ვირუსი ვანა კრუპტი, რომელიც გამოსასყიდს ითხოვდა კომპიუტერზე ბლოკის მოხსნისათვის, როგორც იუწყებიან, კიბერთავდასხმის მსხვერპლი გახდა 200,000 ადამიანი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
So excited, get so addicted. Not this train. თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.8.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მას პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაა უძღვები. სადავო ნაგებობის შესახებ სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილებას მუსლიმთა ნაწილი აპროტესტებს. საქართველოში მოგზაურობა დაიწყო 19 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის თასმა. ევროკავშირის ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს გენერალურ აუდიტორს ლაშა თორდიას ეჭვი აქვს, რომ მთავარი პროკურატურა და მისი ყოფილი ხელმძღვანელი ოთარ ფარცხალაძე შეთანხმებულად მოქმედებენ. ჩემი ნდობა პროკურატურის მიმართ არის მინიმალურზე მინიმალური და ჩემი ეჭვი ეფუძნება იმ გარემოებებს, რაც გუშინ განვითარდა. მას შემდეგ, რაც ჩემთან იყვნენ პროკურორები და დამისვეს შეკითხვები, მქონდა თუ არა დალეული ალკოჰოლური სასმელების აღამოს ვიხილე განცხადება, რომელიც გააკეთა ბატონმა ოთარმა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ლაშა თორდია. გენერალური აუდიტორის თქმით, ამას ემატება გარემოებები, რასაც უყურებს ტელევიზიისა და სოციალური ქსელების საშუალებით, როცა ფარცხალაძის სახლში მობილიზებულია ფინანსური პოლიცია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები, რომლებიც ხამის 2-3 საათზე იკრებებიან და განიხილავენ რაღაც საკითხებს. ლაშა თორდია დარწმუნებულია, რომ ამ დღეებში მის მიმართ იქნება არაერთი ბრალდება და შესაძლოა ვიდეო მასალებიც გავრცელდეს.
მე ყველაფრისთვის მზად ვარ, ვერ შემაშინებს ვერც ფინანსური პოლიცია, ვერც პროკურატურა. მე უბრალოდ გული მწყდება, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩართული არიან ერთ-ერთი ესეთი ავაზაკის და ესეთი ქმედებების გაპარავებაში, ბრჭყალებში.
გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას განცხადებით, უახლოეს ხანში, როგორც კი ჯანმრთელობის მდგომარეობას შესაძლებლობას მისცემ, საჯაროდ გამოაქვეყნებს აუდიტის სამსახურის მასალებს, რომლებიც შეეხება ოთარ ფარცხალაძისა და თბილისის მერის კორუფციულ გარიგებას და ვერეს ხეობაში ფარცხალაძისთვის მიწის ნაკვეთების გადაცემას. ლაშა თორდიამ 13 მაისს განაცხადა, რომ 12 მაისს ღამე თბილისის ერთ-ერთ კლუბში შეხვდა ოთარ ფარცხალაძეს, რომელმაც აგრესია გამოხატა და თანხლე პირებთან ერთად მიაღენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. 14 მაისს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გაავრცელა ოთარ ფარცხალაძის განცხადება, რომელშიც ლაშა თორდია მან ცილის წამებაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ კონფლიქტი გამოიწვია თავად თორდიამ, რომელიც ალკოჰოლური თრობის ქვეშ იმყოფებოდა. ყოფილი მთავარი პროკურორი ასევე აცხადებს, რომ ითანამშრომლებს გამოძიებასთან და ადვოკატების მეშვეობით მიმართავს ყველა სამართლებრივ გზას, რათა გენერალურ აუდიტორს ცილის წამებისთვის ბოდიში მოახდევინოს. აღსანიშნავია, რომ ფარცხალაძე ამ დრომდე არ დაუკითხავთ, ლაშა თორდია კი, რომელსაც ექიმების დიაგნოზი ტვინი შეყევა აქვს, ალდაშვილის კლინიკ დან დღეს გაწერეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პირები, რომლებიც გვიანღამით იმყოფებოდნენ ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის სახლში, არ არიან საგამოძიებო ჯგუფის წარმომადგენლები. ამასთან სააგენტო ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ დაუკონკრეტეს, არიან თუ არა ეს პირები სამინისტროს თანამშრომლები. დღეს თბილისში ჩაიშალა საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. ფილარმონიის დარბაზში იმყოფებოდნენ მოძრაობის აუდიტორი 115-ის წევრი ახალგაზრდები, რომლებიც სტვენი და შეძახილებით გამოთქვამდნენ და პროტესტ ტყიბულში 9 მაისს მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 4 მეშახტის დაღუპვის გამო და მოითხოვდნენ შრომის ეფექტური ინსპექციის შექმნას. პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ ახალგაზრდებს მისცა სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა, თუმცა ვითარება ვერ განიმუხტა, რის შემდეგაც ყობახიძემ განაცხადა, რომ ფასადური სოლიდარობა კომუნისტების მოგონილია და საქართველოში არასდროს იქნება ახალგაზრდა კომუნისტების ადგილი. ფილარმონიის დარბაზში იმყოფებოდა დიასპორის საკითხებში ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი სანდრო ბრეგაძეც, რომელიც პროტესტს გამოთქვამდა ხოლებისთვის მიწის მიყიდვის გამო. თბილისის ფილარმონიაში შეხვედრის დაწყებიდან დაახლოებით 1 საათში პარლამენტის თავმჯდომარემ გამოაცხადა, რომ პროვოკაციების გამო ვეღარ ხედავს განხელვის გაგრძელების აზრს. კომუნისტებად მოხსენიების გამო ირაკლი კობახიძის გამბოდიშის მოხდა მოითხოვეს აუდიტორი 115-ის წარმომადგენლებმა. თბილისში პარლამენტის შენობასთან მიმდინარეობს პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული მსვლელობა, რომლის მონაწილეები მოითხოვენ მეშახტეებისთვის საპენსიო ასაკის დაწევას, საშემოსავლო გადასახადის გაუქმებას და სამხრივ კონტროლ ქვეშ შრომის ინსპექციის მოქცევას. პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული მსვლელობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ფილარმონიის მიმართულებით დაიძრა, სადაც დემონსტრანტებმა გზისავალი ნაწილის გადაკეტვა სცადეს, ამის უფლება მათ პოლიციამ არ მისცა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება სლოვაკეთის რესპუბლიკაში. დღეს ბრატისლავაში გაიმართა მისი შეხვედრა სლოვაკეთის პრეზიდენტთან ანდრეი კისკასთან. მათ ისაუბრეს ორ ქვეყანაშორის ურთიერთობების განვითარების საკითხებზე. დამზადყოფნა გამოთქვეს, რომ ერთობლივი ძალისხმევით დააჩქარონ როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ფორმატებით საქართველოსა და სლოვაკეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენება. გიორგი მარგულაშვილმა მადლობა გადაუხადა სლოვაკეთს, როგორც ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელ ქვეყანას საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭების პროცესში გამოხატული მხარდაჭერისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სადავო საკულტო ნაგებობის შესახებ სპეციალური კომისიის მიერ გასულკვირაში მიღებული გადაწყვეტილება გააცნეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მცხოვრებ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს. მათ შორის დავა ორი წლის წინ დაიწყო მოხეში მდებარე შენობის გამო, რომელსაც თავის კუთვნილებად მიიჩნევენ ორივე კონფესიის წარმომადგენლები. საკითხის გადასაწყვეტად სახელმწიფო მხარეთა წარმომადგენლების მონაწილეობით შექმნა სპეციალური კომისია, რომელმაც 11 მაისს მიღებული გადაწყვეტილებით შენობა შეიტანა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთან ხაში, როგორც სადავო ნაგებობა და მუსლიმთა სამართლოს მოხეში მეჩეთის ასაშენებლად გადასცა მიწის ნაკვეთი. რა რეაქციები გამოიწვია გადაწყვეტილებამ თავად მოხეში, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
ადიგენის რაიონის სოფელ მოხეში მუსლიმრევს ეგრეთ წოდებული მოხეს კომისიის გადაწყვეტილებით სალოცავის ასაშენებლად სოფლის ცენტრიდან ადგილი დაახლოებით 50 მეტრის დაშორებით გამოეღო. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან არსებულმა კომისიამ ამ გადაწყვეტილებით მუშაობა დაასრულა. სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე კონსესუსის შედეგად მიღწეულ შეთანხმებაზე საუბრობს.
ეს ყველაფერი გადაწყდა მოლაპარაკების გზით, მრგვალი მაგიდის გარშემო, ურთიერთ კონსესუსის, ურთიერთ შეთანხმებისა და საბოლოოში მიღწეული შედეგი, რომ ერთის მხრივ არ იქნეს დარღვეული რელიგიის თავისუფლება რომელიმე მხარის ხარჯზე, მეორე მხრივ არ გახდეს ეს ურთიერთშეღრულისა და დაპირისპირების საფუძველი თუნდაც რელიგიურია და თუნდაც მოსახლეობის დონეზე.
ორწლიან პრობლემას გადაჭრილს უწოდებს საქართველოს მუფთი ბეგლარ ქამაშიძე.
პრობლემა რაც ჩვენ გვაწუხებდა და არა მარტო მუსლიმთებს, არამედ საპატრიარქოს წარმომადგენლებსაც, ჩვენ ეს გადავწყვიტეთ და იქნება იმედი მაქვს ეს გადაწყვეტილება მიღებული ჩვენი გონიერი მრევლისთვის, საზოგადოებისთვის, რომ იყოს კარგი ურთიერთობა, აღდგეს ურთიერთსიყვარული, ურთიერთმეზობლობა.
1400 კვადრატული მეტრის ტერიტორია ადგილობრივმა მკვიდრმა ოთარ მიქელაძემ სამოფთო სამმართველოს საკუთარი ნებით გადასცა. მუსლიმი მრევლის წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ გადაწყვეტილება სოფელში ორად გაყოფილ მოსახლეობას შორის არსებულ დაძაბულობას მოხსნის.
დავისის საჩუქრად. იმისათვის რომ ერთხელ ეს ამუდამოდ იქნება მოგვარდეს ეს პრობლემა და დამთავრდეს კონფლიქტები და ჩვენ შორის. მეტი არაფერს უნდა შემიძლია. მეტი ახლა გადაწყვეტილია სამუდამო სამმართველო, რელიგიის სააგენტო და ალბათ სახელმწიფო ყველაზე მეტად მიაქცევს ყურადღებას ამ საქმეს და იქნება მეტად გულთან ახლოს და ერთხელ ეს ამუდამოდ აღმოიფხვრეს ეს პრობლემა, რომ ასე ცხოვრების გაგრძელება არ შეიძლება.
კეთილმეზობლური ურთიერთობის აღდგენის იმედი აქვთ ადგილობრივ მართმადიდებლებსაც. ლევან რეხვიაშვილი ფიქრობს, რომ გადაწყვეტილება ორივე მხარისთვის მისაღები უნდა იყოს.
ჩემი აზრით ყველანაირი პრობლემა მოიხსნა, მთავრობამ სწორი პოზიცია დაიკავა, სალოცავი ეხნებათ მათთვის სასურველ ადგილასა და მართლმადიდებლებისთვისაც მისაღები ეხნება ეს გადაწყვეტილება. დაღდგება ძველი ურთიერთობები.
მოხეში მოსახლეობა ორად მას შემდეგ გაიყო, რაც ხელისუფლებამ სოფლის ცენტრში არსებულ შენობაში ბიბლიოთეკის განთავსება გადაწყვიტა. მუსლიმთა მტკიცებით იგი მეჩეთია და სხვა დანიშნულებით მისი გამოყენება არ შეიძლება. მეტიც შენობის მათთვის გადაცემას ითხოვდნენ. მართლმადიდებლების აზრით კი საოცავი ნაეკლესიარზე აიგო, რის გამოც მუსლიმთა ლოცვას არ დაუშვებდნენ. პრობლემის მოსაგვარებლად შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ ორ წლის შემდეგ გადაწყვეტილება გამოიტანა, რის საფუძველზეც სადავო შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შევა და მასზე სააგენტო იზრუნებს. აცხადებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ანთიძე.
ჩვენი სპეციალისტებიც ადგილზე ჩავლენ, დაგეგმავენ იმ ღონისძიებებს, რაც მისი დაცულობისთვის ეს იქნება ღობის გაკეთება, თუ კედლები, რომელსაც პრობლემები აქვს, იმათი კონსერვაცია და ასე შემდეგ.
კომისიის გადაწყვეტილების მიუხედავად სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა მუსლიმი მრევლის ნაწილმა, სადაც აღნიშნულია, რომ კატეგორიულად აპროტესტებენ ყოფილი მეჩეთის ისტორიულ სადავო საკულტო ნაგებობად დაკონსერვებას და ახალი მეჩეთის მშენებლობის იდეას. მუსლიმი მრევლი აგრძელებს ღია ცისქვეშ ლოცვის რიტუალის შესრულებას მანამ, სანამ სახელმწიფო არ მიიღებს ერთადერთ წორგადაწყვეტილებას და ისტორიულ სალოცავს არ დაუბრუნებს ადგილობრივ მუსლიმებს, ნათქვამია განცხადებაში.
Მაია ვლაშმაგი ამბო, თუ რა რეაქციები გამოიწვია ნადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში სახელმწიფო კომისიის გადაწყვეტილებამ, რომელიც მიიღო ამ სოფელში არსებული სადავო საკულტო ნაგებობის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @gmail.com.
თქვენ სამ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოში მოგზაურობა დაიწყო 19 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის თასმა. ჩემპიონატი 2 ივლისს გაიხსნება, 15 ივლისამდე გასტანს და მასში მონაწილეობას 8 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს ნაკრები გუნდები მიიღებენ. ჩემპიონატის პირველი მატჩი გორში და გაიმართება და შესაბამისად სწორედ გორიდან დაიწყო თასმა მოგზაურობა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ქალაქის ცენტრში ელექტროსაათი დადგეს, რომელიც დროს უკან ითვლის. ითვლის დღეებს, საათებს, წუთებს და წამებს. გორის ციხემ მწვანე ფერებში გაანათეს. ეს ფერები ფეხბურთში, ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის ფერებია. საათიც ჩემპიონატის გახსნის მატჩამდე დროს უკან ითვლის. ახალგაზრდული ჩემპიონატის მატჩი გორის სტადიონზე 2 ივლისს ჩატარდება და მასში მონაწილეობას საქართველოს და პორტუგალიის ნაკრებები მიიღებენ. ევროპის 19 წლამდელთა საფეხბურთო ჩემპიონატის თასმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოგზაურობა გორიდან დაიწყო. გორის ციხესთან სპორტის მოყვარულები და ფედერაციის ხელმძღვანელები შეიკრიბნენ, რომლებმაც ნორჩი ფეხბურთელები დაასაჩუქრეს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა საქართველოში ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის ჩატარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
პირველი გახსნის თამაში საქართველოს და პორტუგალიას შორის ჩატარდება ზუსტად აქ, გორში, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ზოგადად 19 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი არის მომავლის ჩემპიონატი. ძალიან ბევრ ახალგაზრდას ნახავთ, დარწმუნებული ვარ ჩვენი ნაკრების რიგებშიც, რომლებიც მომავალი ფეხბურთელები ვარსკვლავები იქნებიან და მათ ვარ დარწმუნებული, რომ აი ესეთი მუხტი, რასაც დღეს აქ ხედავთ, ახალგაზრდობამ რავლად იქნება სტადიონზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ქვეყანაში ასეთი ღონისძიების ჩატარება და ასევე ღმათ ვარ დარწმუნებული, რომ გორი იქნება მართლაც ღირსეული მასპინძელი.
ვეტერანი ფეხბურთელის ევროპის ჩემპიონატის ელჩის ზურაბ ხიზანიშვილის აზრით, სწორედ ახალგაზრდულ ჩემპიონატებზე ხდება ხოლმე ძირითადი ნაკრების ფეხბურთელების აღმოჩენა და გამონაკლისი არც საქართველოში ჩატარებული ჩემპიონატი იქნება.
19 წლამდის ნაკრების ბიჭები, ზუსტად ეს ასაკი და ის ბიჭები არიან, რომელიც ყველაზე უკვე მოგვევლინებიან პირველ ნაკრებში, ეს რა თქმა უნდა ჩვენზეც არის ნათქვამი და იმ 8 მონაწილე გუნდებზე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გუნდები მონაწილეობს: გერმანია, ინგლისი, ჰოლანდია, პორტუგალია და ყველაზე უკვე შეგვეძლება, რომ ეს ბიჭები უკვე ტელევიზიით ვიხილოთ იგივე ჩემპიონთა ლიგის ფინალებზე და ესეთ წამყვან ჩემპიონატებში, ასე რომ ძალიან დიდი მოვლენა ეს ქართული ფეხბურთისთვის.
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი პირობასდებს, რომ მნიშვნელოვან საერთაშორისო საფეხბურთო ფორუმს ქალაქი მზად შეხვდება.
მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის ის, რომ ეს ღონისძიება, ანუ ევროპის 19 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ჩემპიონატი სწორედ ქალაქში ჩატარდება. ეს არის გორელი სპორტსმენების დიდი აღიარება და ზოგადად ქართული სპორტის აღიარება. ქალაქი დატატუტული იქნება სტუმრებით 2 ივლისიდან 15 შათვლით. ქალაქი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს სტუმრები ღირსეულად იქნას მიღებული და რამე პრობლემა არ შეიქმნას სადმე.
გორის ცენტრალური სტადიონი, რომელიც რამდენიმე მატჩს უმასპინძლებს, უკვე დაიხურა. დაგეგმილია ახალი განათების და ტაბლოს დამონტაჟება, მოედნის საფარის გაუმჯობესება და სხვა სამუშაოების ჩატარება. სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზე ასფალტის დაგებაც დაიწყო. 19 წლამდე საფეხბურთო ნაკრებთა ევროპის ჩემპიონატის მატჩები 2-15 ივლისს თბილისსა და გორში გაიმართება. ევროპის ჩემპიონის ტიტულისთვის 8 ნაკრები იბრძოლებს. კვირას კი გორში ერთი ჩემპიონი უკვე დაბრუნდა. გორის რაგბის კლუბმა ჯიქმა დიდი ათის საჩემპიონო ფინალში ბათუმის ბათუმს 28-22 ძლია და არსებობის ისტორიაში პირველად გახდა ჩემპიონი.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური საუბრობდა გორიდან, რომელიც თბილისთან ერთად ივლისში უმასპინძლებს 19 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატს. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ: საკონსტიტუციო სასამართლომ დაარეგისტრირა კამპანიის ეს შეგეხებას მიერ მომზადებული სარჩელი, რომელიც ეხება ფარული მოსმენა მიყურადების რეგულირების ახალ კანონ პროექტს, უბრალოდ უკვე კანონს. ეს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს 277 მოქალაქის სახელით შევიდა. NDM გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით აპრილში ჩატარებული კვლევის შედეგები, შეკითხვის რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს. 38% უპასუხა, რომ არც ერთი, 29% დაასახლა ქართული ოცნება და 10% ნაციონალური მოძრაობა, სხვა პარტიების მაჩვენებელი საარჩევნო ბარიერზე 5%-ზე ნაკლებია. საქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2017 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 17% მეტი შეადგინა, მათგან ექსპორტი 30% მეტია, ხოლო იმპორტი 13% მეტი. თქვენს მომდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისი სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. In September of 1901, President William McKinley was assassinated. His vice president, Theodore Roosevelt, was sworn in to replace him. Roosevelt was 42 years old, the youngest man ever to hold the office of President of the United States. This week in our series, Maurice Joyce and Shep O'Neill tell the story of President Theodore Roosevelt and his administration.
Theodore Roosevelt became president at the beginning of the 20th century. It was a time of rapid changes in American society. The changes were a result of technology. Great progress had been made, for example, in transportation. Almost every American city had a street railroad or trolley. These systems were powered by electricity. Thousands of Americans owned automobiles. And Henry Ford was planning a low-cost version which even more people could buy. Great progress had been made in communications. There were telephones in almost every business office in the cities and in many homes. And Italian inventor Guglielmo Marconi had sent the first wireless message across the Atlantic Ocean.
It was clear that the United States had made great progress in technology, yet many believed it had made little progress in social issues. These people felt America's natural resources were being misused. They felt America's farmers were poorer than they should be. They felt America's industries were unfair to workers. Since the late 1800s, a spirit of reform had been growing in the United States. It started among farmers and led to the creation of a new political party, the Populists. Then organized labor joined the movement. Then middle-class Americans. Not everyone agreed on ways to solve society's problems, but they were united in the belief that social progress had to be made. The future of American democracy, they said, depended on the success of the progressive movement. The man who came to represent the spirit of reform most of all was the new president, Theodore Roosevelt.
Roosevelt was born to a wealthy family in New York City in 1858. He was a weak child with poor eyesight. He spent much of his time reading. When Theodore was 13 years old, he got into an argument with two other boys. He tried to fight them, but he was not strong enough. That incident was a turning point in Roosevelt's life. He decided to overcome his physical weaknesses through exercise and hard work. He lifted weights, ran long distances, and learned how to be a boxer. He continued these activities while he attended Harvard University. After college, Roosevelt married Alice Lee and returned to New York. He became active in the Republican Party. When he was just 23 years old, he was elected to the state legislature. Roosevelt quickly became known as a reform politician. He denounced all forms of dishonesty in government.
Roosevelt's first political career did not last long. He withdrew after 4 years, following the deaths of his wife and mother. His sadness was so great that he could not continue. Roosevelt moved to a ranch in the Dakota Territory of the American West. He began to raise beef cattle. At first, the local cowboys laughed at him. They called him Four Eyes because he wore eyeglasses. They stopped laughing when they found he could do the hard work of a cowboy as well as any of them.
Roosevelt spent 2 years in the West. Then he returned to New York and a life in politics. He became the Republican candidate for mayor of New York City, but lost the election. Then he campaigned for Republican Benjamin Harrison in the presidential election of 1888. Harrison won. And he named Roosevelt head of the Federal Civil Service Commission. Roosevelt fought hard to keep politics out of the civil service. Democrat Grover Cleveland was elected president 4 years later. He approved of Roosevelt's civil service reforms. He asked him to remain in the job. Roosevelt did so for another 2 years. Then he became commissioner of police in New York City. Once again, he pushed for reforms. He removed policemen found guilty of receiving illegal payments.
In 1897, President William McKinley named Theodore Roosevelt Assistant Secretary of the Navy. The United States went to war against Spain a year later. Roosevelt wanted an active part in the war, so he resigned and joined the Army. He organized a force of horse soldiers known as the Rough Riders. They were honored for bravery in the Battle of San Juan Hill in Cuba. Roosevelt was now a war hero. Republican Party leaders in New York thought he would be the perfect candidate for governor. Teddy, as the public called him, won a close election. He soon made clear he would not take orders from party leaders. The new governor proposed controls on businesses. His main targets were companies that supplied the public with water, electricity, and natural gas. He demanded changes in the food and drug industries. and he shortened the work day for women and children.
The public praised Roosevelt's reform efforts. Local party leaders did not. As one said, "I do not want him raising hell in my state any longer." Local leaders decided the best way to get him out of New York politics was to support him for Vice President of the United States. The office gave a man very little voice or power in politics. Roosevelt did not want the job for that reason. By then, he wanted just one thing, to be President of the United States. He was sure being Vice President would ruin his chances. But he accepted the nomination at the National Convention. He would run on the ticket with William McKinley. "Sadly," he said, "I do not expect to go any further in politics." Several months after he was sworn in as Vice President, he was sworn in as President. William McKinley was dead. Theodore Roosevelt became president as the result of an assassin's bullet.
Roosevelt promised party leaders that he would continue McKinley's policies. He said he would move slowly in making any changes. In his first message to Congress, President Roosevelt offered a few new proposals. He asked for a Department of Commerce and Labor to deal with industrial problems. He called for a stronger navy and for limits on immigration. And he proposed building a canal in Central America to link the Atlantic and Pacific Oceans.
Businessmen who feared the worst when Roosevelt became president began to breathe easier. It seemed he was not going to push for reforms after all. But Roosevelt was only following an old hunting rule of African tribesmen. "Speak softly," the rule said, "and carry a big stick." Roosevelt spoke softly during his first months as president. He would use the big stick later. When the blow came, it was against big business. A group of wealthy railroad owners had agreed to join their railroads into one. They formed a company to control it. The new company would have complete control of railroad transportation in the American West. There would be no competition.
President Roosevelt believed the company violated the Sherman antitrust law. The law said it was illegal for businesses to interfere with trade among the states. The law also said it was illegal for any person or group to get control of a whole industry. Since the antitrust law had been passed in 1890, few companies had been found guilty of violating it. So many people were shocked when Roosevelt announced he was taking action under the law against the railroad trust. He said there could be no compromise in how the law was enforced. That will be our story next week.
program was written by Frank Beardsley. The narrators were Morris Joyce and Shep O'Neill. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.